قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نفسني temizleyen nicah tatmıştır. Fakat خاب من دساها nefsini günaha batıran ise ziyana uğramıştır. Yani nicat tapan, kurtuluş elde eden, nefsini temizleyen kimsedir. Ve mümin insan da yani böyle bir ayeleri eşittiği zaman derhal öğrenmeye çalışmalıdır ki ne kimi sebepler, vasiteler, yani emeller vardır ki insanın nefsinin temizlenmesine sebep olur. Çünkü nefsi temizlenen kimse necat tapar. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Emel buyurur ki insanın nefsinin temizlenmesi için ümumi bir vasıta, sebep var ve bir de tefsilat vardır. Ümumi olur ki yani insan nefsini gurur diyarından dünyadan uzak tutarak ahirete bağlamasıdır. Ne kadar insan nefsini ahirete bağlayarsa, ettiği emellerinde ahireti isteyerse ve bir o kadar da nefsinin temizlenmesine sebep olur. Allah Teala buyurur: وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Kim ahireti isteyerse, hemen ettiği zaman danışığıyla, emeliyle ahiret isteyir. Allah katında olanları elde etmek isteyir. Ve hemşinin bir şey verende ve hemçinin bir şey kesende, yani verdiğini kestiği zaman da ahiret için, yani Allah için olarsa ve bir o kadar da nefsinin temizlenmesine sebep olur. Ve o ki kaldı nefsinin temizlenmesi için âliler getirir, üç meydan vardır. Ve bu meydanlardan birincisi kalp emellerini, yani insan kalbini ıslah etmekle, kalp emellerini doğrultmakla nefsini temizlemiş olur. Yani ne kadar kalp emellerini ıslah ederse, çünkü emeller, zahiri emeller var, kalbi emeller vardır. Ve en mühim emeller de, en esas emeller de yani insanın kalbinde olan emellerdir. Ve öyle bir emel yoktur ki orada o emelin kabul olması için ihlas şart olmasın. Ve ihlas da insanın kalbinde olur. Yani insan ne kadar diliyle, ağzıyla ise ki yani ben bu işi Allah için edirəm, ama kalbinde başka niyet tutupsa bakılan yer kalbi. Yani onun dilinin demesi nezere alınmır. Çünkü ihlas kalbin əməli, dilin əməli değildir. Demek insan ne kadar kalb əməllərini, ihlas, təvəkkül, qorxu, ümid, sevgi, bu kimi əməlləri doğrultmağa çalışarsa və bir o qədər də insanın nəfsi təmizlənir, nəfs pak olur. Qad əxləxə məqqəhə və nəfsini təmizləyən də qurtuluşa çatır, nicət tapır. Deməli, nicət tapmaq istəyirsənsə, ən birinci meydan nəfs, yəni qəlbi islah eləməkdir. Qəlb əməllərini bir-bir onlar insan onları öyrənməli. Misal olaraq, ixlas. İxlas, yəni xalis sözündən götürülüb, təmiz deməkdir. Yəni, insan etdiyi əməlləri təmiz etməsi, yəni Allah üçün etməsi, o əməllərdə heç bir başqa bir payın olmamasıdır. Riya və yaxud kimsə eşitsin və yaxud da kiminsə qınağından qaçmaq. Yəni, bu kimi məqsədlər olarsa, artıq ixlasın olmaması deməkdir. Allah Teala Quranda Nəhl surəsində buyurur ki: "Və innə ləkum fil ən'ami ibrə." Həqiqətən mal qarada sizin üçün ibrət vardır. "Nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin və damin labanan xalisan sa'iran liş-şaribin." Və biz o malqaranın bətnindən sizə süd içirdik. Və o süd ifrazatla qanın arasından çıxır. Necə çıxır? Xalisan, tərtəmiz. Yəni, sən o süddə nə qanın rəngini görə bilərsən, nə də ifrazatın qoxusunu duya bilərsən. Tərtəmiz. Və Allah Teala istəyir ki, yəni bizim etdiyimiz əməllər təmiz olsun. Yəni, ona başqa heç nə qarışmasın. Əgər başqa bir şey qarışarsa, artıq o əməlin qabuluna mani olur. İbn Qayyim Rahimahullah buyurur ki, yəni insanın da ixlası əldə etməsi üçün səbəblərdən birincisi, insanın bilməsi ki, ona fayda verən Allahın tərifidir. İkinci, bilməsi ki, ona zərər verən Allah Taalənin məzəmmətidir. Yəni, 7 milyard, 10 milyard insan səni pisləyir, məzəmmətləyir. Əgər Allah Taala səni tərifləyirsə, 7 milyardın, 10 milyardın səni pisləməsinin heç bir zərəri yoxdur. Və həmçinin əksinə, 10 milyard insan birisini tərifləyir və Allah Taala isə onu məzəmmətləyir. Yəni, 10 milyardın tərifinin də bir faydası yoxdur, yəni Allah Taala məzəmmətlədikdən sonra. Deməli, bu iki şey insanın yəqin olaraq, qəti olaraq bilməsi ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Və bu da haradan götürülür? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisindən. Bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki: "Həmdi zeynun və zəmmi şeynun." Mənim tərifləməyim, mən kimi tərifləyirəmsə, o insan ucalır və kimi məzəmmətləyirəmsə, kimi pisləyirəmsə, o insan alçalır. Bunu işləyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Zəlkə Allahu azzə və cəl." Yəni, o Allah Taalədir. Yəni, Allah Taalənin təriflədiyi insan ucalır. Allah Taalənin pislədiyi, məzəmmətlədiyi insan alçalır. Yəni, sənin yox. Yəni, bu təkəbbürlərə deyir ki, mən kimi təriflədimsə o insan ucalır və kimi pislədimsə o insan alçalır, məhv oldu. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Allah azza və cəl. Yəni, o Allah Taalədir. Yəni, Allah Taalənin təriflədiyi kimsə ucalır. Deməli, buradan çıxarılan fayda nədir? Yəni, fayda Allahın tərifindədir. Zərər isə Allah Taala'nın məzəmmətindədir. İbn Qayyim rahimehullah buyurur ki, bunu biləndən sonra insan nəyə çalışmalıdır? Tək olanı razı salmağa. Və deyir ki, tək olanı razı salmaq həm asandır, həm fayda doğurdadır. Tək olanı razı salmaq həm asandır, elə fayda doğurdadır. Amma çoxu razı salmaq birincisi mümkün deyil. Və razı salsam belə bir faydası yoxdur. Və ona görə buyurur ki, bundan sonra əgər sən bunu bildinsə və sən insanları qəbirsanlıq əhli yerində görməlisən. Qəbirsanlıq əhli yerində. Yəni, sən kiminsə qəbirsanlıqda özünü ölüyə göstərmək üçün əməl etdiyini görmüsənmi? Varmı elə bir insan qəbrin yanında özünü ölüyə göstərmək üçün nəsə bir əməl etsin? Yoxdur. Niyə yoxdur? Ona görə ki, o bilir ki, ölüdür. Ölüdə nə zərər var, nə mənfəət var. Əgər o ölüdürsə, həmçinin həyatda olan insanlar da ölüdürlər. Nə baxımdan, hansı baxımdan? Yəni, ölümə məhkum olduqları üçün. Yəni, ölümə məhkum olan hər bir insan da ölü sayılır. Ölü sayılır. Çünki biz ölülərin övladıyıq və özümüz də öləcəyik. Ərəb dilinin özündə də fərq var. Sükunla gələndə ruh bədəndən çıxan ölüyə deyilir, meyit. Amma şəddə ilə gələndə meyit deyildiyi zaman ruh bədəndə olan ölülərə meyit deyilir. Çünki Allah Taala buyurur, İnnəkə meyitun və innəhum meyitun. Sən də öləcəksən, onlar da öləcəklər. Sən də meyitsən, onlar da meyitdirlər. Və Allah Taala buyurur, Minhə xaləqnəkum, sizi torpaqdan yaratmışıq. Və fihə nu'idukum, sizi orada yaratacaq. Və minhə nuxricukum tarətən uxra və sizi bir daha oradan çıxaracaq. Və şair də deyir, Kullümə alə turabi turabu, torpağın üzərində hər bir şey torpaqdır. Deməli, insanın bu iki məsələni yəqin olaraq bilməsi, ixlası əldə etməsinə səbəb olur. Amma bilməli ki, İxlası əldə etmək də o qədər də asan məsələ deyil. Niyə? Ona görə ki, bəşər nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlik var. Tərif sevgisi. Tərif sevgisi var. Bu, insan nəfsinin dərinliyində əkilən bir xəstəlikdir. Yəni, insan nə qədər əməli gizli etməsinə baxmayaraq, fürsət düşən kimi onu danışmaq istəyir. Və elə çıxır ki, Allah Taala'nın onu görməsi, onun halını bilməsi, onu eşitməsi kifayət eləmir və kimdənsə nəsə gözləyir. Özü ki, məxluqdan nəsə gözləyir. Kətindir. Ona görə deyilir ki, əl-ixlasu aziz, yəni ixlas ağır məsələdir, kətindir, amma mümkündür. Ağırdır, yəni ağır olması onu bildirir ki, insan ona biganə yanaşmamalı, səhlənkar yanaşmamalı, daima niyyətini düzəltməyə çalışmalı, hər bir əməldən əvvəl özünə sual verməlidir ki, nə üçün danışıram, nə üçün bu əməli edirəm, nə üçün filan yerə gedirəm, nə üçün, nə üçün. Yəni, bu sualları özünə yönəldərsə və niyyətində sadiq olarsa, inşallah ki, müvəffəq olar. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Ustuq illəhə yastuqqə. Sən deyir, Allahla sadiq ol ki, Allah da səninlə sadiq olsun. Yəni, Allah Taala qulunda o doğruluğu, o sadiqliyi görəndə qulunu müvəffəq edir. Yəni, çətin, asan deyil. Hətta Əhl-i Sünnənin imamı, Əhl-i Sünnənin imamı İmam Əhməd rəhiməullah ona deyiləndə ki, ətəalləmtəl ilməlillə, sən bu öyrəndiyin ilmi Allah üçün mü öyrəndin? İmam Əhməd nə deyir? Deyirəm ki, bəli, bəli, bəli, mən Allah üçün öyrənmişəm. Allah rızası üçün öyrənmişəm. Yoxsa nə dedi? Deyir ki, əməlilləhi fəəziz. O ki, qalılı deyir, Allah üçün bu ağır məsələdir. Fəşeyhun hübbibə iləyə fəfəaltu. Deyir, mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün etdim. Yəni, elm öyrənmək mənə sevdirilən bir iş olduğu üçün öyrəndim. Yəni, o cür imam... Yəni, demədik ki, mən Allah üçün öyrəndim. Yəni, çünki bir əməli 100%, 100%, ona heç nə, heç bir maraq qarışmadan yerinə yetirmək çox ağırdır, çox çətin məsələdir. Amma sözsüz ki, bizim zənnimiz onun haqqında yaxşıdır. Amma o təvazökarlığından dediyi bir sözdür. Amma yenə onun deməsi nəyi bildirir? Məsələnin ağır olmasıdır. Hətta o tələbəsi Abu Davud Sünən əsərini yazdığı zaman ona deyir ki, nə üçün yazdın sən bu əsəri? O hədisləri nə üçün topladın? O deyir ki, mən Allah üçün topladım və ona deyir ki, sən belə demə. Belə deməliyir. Deyinən ki, mənə sevdirilən bir iş oldu, onun üçün elədim, onun üçün topladım. Deməli, ixlas olan əməl davamlı olur. Yəni, bir işdə ixlas olarsa, orada bərəkət olur. O iş davamlı olur, o qalır, əbədi olur. Amma o işdə ki, ixlas olmazsa, o qırılır, orada bərəkət olmur. Elm. Əgər elmdə ixlas olarsa, elmdə ixlas nədir? İnsan özündən cəhaləti qaldırmasıdır. Elmdəki ixlas öz üzərindən cəhaləti qaldıraraq Rəbbinə bəsirətlə ibadət etməsidir. Əgər bu niyyətlə öyrənirsə elmi, son nəfəsinə qədər bizim üzərimizdən qaldıracağımız məsələlər var. Yəni, insan son nəfəsinə qədər elm öyrənəcək. Yox, əgər insan elm öyrəndiyi zaman hər hansı bir məqsədlərdən ötürü öyrənirsə, bir il, iki il sonra kəsilir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Mən tələbə ilmən mimmə yubtəqə bihi vəcullah Lə yətəalləmu illə yusibə bihi aradan minəd dünyə Ləm yərəh raihətəl cənnə Kim Allahın rızası qazanılan bir elmi, şəriət elmini dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, cənnətin iyini belə almaz. Başqa bir hədisdə buyurur, yəni kim elmi alimlərə öyünmək üçün, səfihlərlə mübahisə etmək üçün və insanların üzünü özünə tərəf çevirmək üçün öyrənərsə, onun üçün od vardır, o cəhənnəmdədir, Allah qorusun. Yəni, ilk başlayanda insanın niyyəti düz olmaya bilər. Amma insan düzgün elm öyrənirsə, öyrəndiyi elm onun niyyətinin düzəlməsinə səbəb olmalıdır. Ona görə Darəqutni Rahiməullah deyir ki, Tələbnə ilməli qeyrillə Biz elmi Allahdan başqası üçün öyrənirdik. Yəni, elmə başladığımız zaman İxlas yox idi. Filan kəs gedir, onda mən də öyrənirəm. Kimsə qabaqlamaq üçün. Müəyyən məqsədlər olur. Amma nə buyurur? فَأَبَلْ عِلْمَ اَنْ يَكُونَ اِلَّا لِلَّهِ Amma bizim öyrəndiyimiz elm, niyyətimizin, ixlasımızın düzəlməsinə səhv olur. Ola bilər, başlanğıcda səhv olsun. Amma insan hər dəfə ixlasın fəzilətini eşidəndə, və ixlası tərk etməyin zərərini biləndə sözsüz ki, insan qorxur. Qorxur ki, əgər bu elm öyrənib cəhənnəmə düşəcəyəmsə, ona nə üçün elm öyrənirəm? Və buradan da Allah Teala cahilliyi pisliyir, cahilliyi məzəmmətliyir. Deməli, cahillik də olmaz, onda elmi də başqa maraqlar, niyyətlər üçün də eləmək olmaz. Yerdə ilə qalır, elm öyrənməlisən, amma niyyəti düzəltməlisən. Ona görə niyyət düzgün olarsa, ixlas olarsa, bərəkət olur və o insan mübarək olur və bərəkətli yağış kimi harda insə öz xeyri ilə insanlarla bölüşür, insanlara fayda verir və insanları bir-birinə vurmur. Deməli, nəfsin təmizlənməsi üçün birinci meydan qəlbin islahı, yəni qəlb əməllərinin islahıdır. Ən əsas olan ixlas, sonra təvəkküldür. İnsan özü araşdırmalı. Təvəkkül nədir? Qorxu nədir? Sevgi nədir? Ümid nədir? Və həmçinin Teymiyyə Rəhiməullah buyurur ki, əgər insanın qəlbində əsas yer tutan Allah sevgisi olarsa və o insanın digər işləri də, digər əməlləri də Allahın muradına, Allah Teala'nın istəyinə uyğun şəkildə olar. Yəni Allah üçün olar. Əgər qəlbində əsas yer tutan, yəni qəlbini bürüyən Allah sevgisi olarsa, etdiyi əməllər Allah üçün olar. Allahın muradına uyğun olar.
Və sonra buyurur ki, yəni elə bir əməl yoxdur ki, o əməldə insanı yerindən qaldıraraq o əmələ tərəf hərəkətə gətirən sevgi olmasın. Əgər insan Allahı sevərsə, axirəti sevərsə, onda onun etdiyi əməl Allah üçün olar, Allah üçün olar. Yox, əgər insan dünyanı sevərsə, onda etdiyi əməl də dünya üçün olar. Elə bir əməl yoxdur ki, onu hərəkətə gətirən sevgi olmasın. Yəni, onu tərpədən, hərəkət etdirən sevgidir. Əgər Allahı sevirsə, etdiyi əməllər Allah üçün olur. Əgər gecə namazına qalxırsa, demək, onu yerindən, isti yerindən qaldıran nədir? Sevgidir. Allaha olan sevgisidir. Başqa birisi də ola bilsin, həmən vaxtı qalxır, mesaj yazmaq üçün başqasına kiməsə. Onu da qaldıran nədir? Sevgi, amma başqa sevgidir. Deməli, hər bir əməldə insanı qaldıran, ona tərəf hərəkət etdirən sevgidir. Ona görə insan çalışmalı qəlbində, yəni əsas yer tutan Allah sevgisi olsun. Çünki bədən üzvləri içərisində ən şərəfli olan qəlbdir. Ən şərəfli olan qəlbdir və Allah Teala ən şərəfli ibadətləri, əməlləri bu orqan üçün ayırır. Qəlb üçün ayırır. Yəni bu ev, qəlb evi Allahı sevmək üçün, Allahı tanımaq üçün, tövhid üçün yaradılan bir evdir. Yəni insan rəva bilməməlidir ki, ora Allahdan başqası yerləşsin. Yəni, Allahı tanımaq üçün yaradılan bir evdə başqasının olmasına razı qalmamalı. Nə vaxt insan ora başqasını yerləşdirərsə, nə vaxt Allahdan başqasına bağlanarsa, artıq insan o bağlandığının olur. Onun nökəri olur. Və Allah Teala onun ilə, bağlandığı ilə ona əzab verir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Təisə Abdüddinar, Təisə Abdüddirham, Təisə Abdüddinar, Təisə Abdülxamisəti, Təisə Abdülxamilə, Təisə vəntəkəs və idə şirkə fələn təqaş. Dinarın və dirhəmin qulu bədbəxt oldu və yaxud bədbəxt olsun. Fikir verin hədisə, dinarın qulu, dirhəmin qulu. Bədbəxt olsun. Yəni, belə baxanda kimsə dinara, dollara, manata səcdə eləmir. Nə üçün? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm qul adlandırdı. Deyir, qəlbən bağlandı ona görə. Kim qəlbən Allahdan başqasına bağlanırsa, olur o başqasının qulu. Və insan var, evliyə bağlanır. Olur evliyanın qulu. İnsan var, qəbrə bağlanır, olur qəbrin qulu. İnsan var, mal dövlətə bağlanır, olur mal dövlətin qulu. İnsan var, arvada bağlanır, olur arvadın qulu. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhiməhullah buyurur, belə baxanda kişi ağadır. Kişi seyyiddir, ağadır. Amma işin həqiqətində arvada həddindən artıq bağlandığı üçün olub arvadın qulu. Və insan var, maşının quludur. Səhər axşam maşın uyuyur. Yəni, maşın buna xidmət etmək əvəzinə bu maşına xidmət edir. Və ondan sonra da onun özü ilə ona əzab verilir. Görürsən ki, o ya maşını vurur, yaxud başqası vurur. Hadisələr, problemlər. Yəni, kim Allahdan başqasına qəlbini, başqasının qəlbini yerləşdirirsə, ona bağlanırsa, artıq onun quluna yəni çevrilir və onu özü ilə də ona əzab verilir. Deməli, birinci meydan insan qəlbini islah etməklə, qəlb əməllərini islah etməklə nəfsinin təmizlənməsinə səbəb olur. İkinci meydan əmirlər və qadağalardır. Demək, üç meydan var. Nəfsin təmizlənməsi üçün əsas üç meydanı alimlər gətirir. Onlardan birisi qəlbin islahı, yəni qəlb əməllərini islah etmək. İkinci, əmirlər və qadağalar. Əmirlər və qadağalar. Yəni, əmirlər deyildiyi zaman ən birinci fərzlərdir. Qadağalarda da ən birinci haramlardır. Sonra gəlir müstəhəblər, sonra isə məkruhlar. Yəni, kim nə qədər fərzlərdə möhkəm olarsa, fərzləri yerinə yetirərsə və həmçinin haramlardan çəkinərsə, bir o qədər də nəfsinin təmizlənməsinə səbəb olur. İlahi hədisdə də Allah Teala buyurur ki, qulum mənə tərəf, mənə ən sevimli olan fərz etdiyim ibadətlərlə başmışdır. Yəni, fərzdən başqa bir əməllə mənə yaxınlaşmamışdır. Yəni, bu insanı Allaha ən çox yaxınlaşdıran əməllər fərzlərdir. Və bu çox mühüm məsələdir. Və bəzən insanlar fərzlərində səhlənkardır, amma müstəhəb işlərlə məşğuldurlar. Amma fərzlərə qarşı səhlənkardırlar. Bəzən məsələn rəddiyələr vermək, bidət əhlinə rəddiyə vermək. Bu əsaslardandır. Amma bu kimə aid olan məsələdir? Birincisi, fərzu kifayədir. Yəni, ümmətdən bir qisim onu yerinə yetirərsə, başqalarının üzərindən düşür. Və hətta onların içərisində də alimlərə aiddir və alimlərin içərisində də mütəxəssislərə aiddir. Amma o ki, qaldı fərzlər, bu hər bir insana vacibdir. Yəni, sənin danışmağın, rəddiyələr sənə heç bir fayda verməyəcək, əgər sən özünlə Rəbbin aranda olanı düzəltmədikcə. Çünki insanın üzərinə iki şey düşür. Birincisi, özü ilə Xaliq arasında olanları düzəltməsi və ikinci, özü ilə insanlar arasında olanı islah etməsidir. Birinci, özü ilə Rəbbi arasında. O da necə olur? Ən birinci fərzləri doğrultmaqla olur. Əgər fərzləri yerinə yetirdisə, ondan sonra gəlir nafilələr. Yəni, əlavə əməllər. Necə ki, hədisin ardında gəlir ki, وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّ اُحِبَّ Nafilə əməllərlə yaxınlaşmaqda davam edərsə, nəhayət mən onu sevərəm. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُهُ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا Əgər mən onu sevdimsə, Allah Teala buyurur ki, əgər mən qulumu sevdimsə, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Yəni, onun orqanlarını qoruyaram. Yəni, qulağı ilə yaxşı şeylər eşidər. Qeybət, nəmmamlıq, artıq şeylər eşitməz. Gözünü qoruyaram, yəni gözü ilə haramlara baxmaz. Əlini qoruyaram, əl harama uzanmaz və ayaqlarını qoruyaram, yəni ayağı ilə haram olan yerə getməz. وَلَئِنْ سَأَلَنِ لَأُعْطِيَنَّ Yəni, o məndən bir şey istəsə, istədiyini verərəm. وَلَئِنْ اِسْتَعَادَنِ لَأُعِذَنَّ Mənə sığınarsa, onu qoruyaram. Yəni, görür, insan fərzləri yerinə yetirdikdən sonra nafilələrdə davamiyyətli olmaqla hansı dərəcəyə çatır? Yəni, Allah Teala'dan bir şey istəsə, Allah Teala verir, dərhal verir. Allaha sığınırsa, Allah Teala onu qoruyur. Yəni, bu da nə vaxt olur? Fərzləri yerinə yetirdikdən sonra əlavə, yəni hər bir fərzində əlavəsi var. Fərz namazın sünnətləri var, fərz orucun və sünnət orucları var. Həmçinin həccin birinci dəfə fərzdir, sonraki həcc, ümrələrin həmçinin nafilədi fərz deyil. Və həmçinin zəkat, onun müstəhəbi isə sədəqələrdir. Yəni, hər bir fərzində müstəhəbi, yəni nafilələr var. Yəni, fərzləri yerinə yetirdikdən sonra nafilələrlə artıq, yəni, davamlı şəkildə onu yerinə yetirərsə, yəni, insan bu cür, yəni, Allahın evliyaları dərəcəsinə çatır, Allahın dostları. Yəni, artıq Allahdan bir şey istədiysə, Allah da istədiyini verir və Allaha sığındırsa, Allah da onu qoruyur. Və həmçinin haramlarda, qadağalarda isə haramlardır. Ən birinci insan çəkinəcək haramlar, sonra ondan sonra məkruhlardır. Və bəzən insan məkruhlardan çəkinir, amma haramlar isə hələ qalıb. Ona görə tərtib nə o? Ən birinci haramlar, sonra bəyənilməyən əməllərdən insanın çəkinməsi. Deməli, insan əmirlər və qadağaları nə qədər doğruldursa, yəni Allah təala əmirlərini yerinə yetirir və həmçinin qadağalardan çəkinirsə, bir o qədər də insanın nəfsinin təmizlənməsinə, yəni səbəb olur. Məsələ olduqca mühümdür. Deməli, qeyd olundu ki, insanın üzərinə düşən əsas iki məsələdir. Birinci, Xaliqlə olan müamiləsini, davranışını düzəltməsi, özü ilə Rəbbi arasında olan islah etməsi və bu da ibadətləri, fərz olan ibadətləri doğrultmaqla sonra nafilələr və sonra gəlir həmçinin insanlar, özü ilə insanlar arasında olanı. Özü ilə insanlar arasında olan isə nədir? Qəlbinin insanlara qarşı salamat olmasıdır. Qəlbinin insanlara qarşı salamat olması. Necə ki, İbn-i Rəcəb Rəhiməullah gətirir, sahabələr o çatdığı dərəcələrə, çatdığı məqamlara onlar çox namazla, çox orucla və ya digər çoxlu ibadətlərlə çatmayıblar. Onlar o çatdığı dərəcələrə qəlbin salamatlığı ilə çatıblar. Necə ki, bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, indi sizin yanınıza cənnət əhlindən olan bir kimsə daxil olacaq. Və üç dəfə deyir və üç dəfə də eyni adam daxil olur. Və sahabələrdən biri deyir ki, mən onu izləyəcəm, yoxlayacağım. Və gedir evinə və deyir ki, mənimlə atam arasında problem, atamla mənim aramda problem nə olub və olarmı sizdə qalın? Və deyir ki, buyur. Və onu evində qalır və onun ibadətini izləyir. Və görür ki, gecə namazına da qalxmadı. Bir gün, iki gün, üç gün və sonra deyir ki, mənimlə atam aramda heç bir şey olmuyub. Sadəcə buna görə gəlmişəm. Peyğəmbər sən üç dəfə dedi ki, cənnət əhlindən olan bir kimsə daxil olacaq və üç dəfə də sən daxil oldun. Və o da deyir ki, nə görürsən budur, başqa bir şey yoxdur. Və o çönüb getmək istədiyi zaman ona deyir ki, ola bilsin, mənim daha ümid etdiyim əməllər içərisində mən hər gün yatdığım zaman qəlbimdə heç bir müsəlmana qarşı kin, küdurə saxlamıram. Deməli, insanın çatdığı dərəcə, onların, sahabələrin çatdığı dərəcələr nəyə görədir? Sələmətü sudur, onların kökslərinin, qəlblərinin, yəni salamat olmasına görədir. Yəni, mömin mömin üçün yəni xeyir istəməlidir. Nəsiyyət nə demək? Nəsiyyət özü xeyir istəməkdir. Xataya düşdüyü onu örtərək, ona gizlində nəsiyyət etməsidir. O ki, qaldı insan onu açır və yayır. Yəni, bunu edənlər də münafiqlərin qardaşlarıdır. Yəni, mömin ola bilmir. Mömin insan, necə ki, Həsən Basri Rahiməullah buyurur, nəsihət örtməklə yanaşı olur. Nəsihət örtməklə yanaşı. Hətta nəsihət sözünün mənalarından gəlir ki, tikmə, iynə mənasını verir. İynə. Nasaha, yəni, qardaşının ayıbını tikir. Əgər bu belədirsə, o ki qaldı, kiminsə xataya düşməsinə sevinmək, yəni bu hansı dində ola bilər? Kiminsə xataya düşməsinə, xata etməsinə sevinmək, bu mömində ola bilməz. Allah qorusun, yəni alimlər gətirir ki, belə iş tutan insanların ölümlərinin pis qurtarmasına səbəb ola bilir. Allah təala Nur surəsində buyurur, İnnəl-ləzīnə yuhibbunə ən təşii'al fəhişətü fil-ləzīnə əmənu ləhum əzəbun əlimu fil-dünyə vəl-əxirə və Allahu yə'ləm və əntum lə tə'ləmun. O kəslər ki, müminlər arasında çirkin, fühuş işlərin yayılmasını sevirlər, yayılmasına sevinirlər, onlar üçün dünyada və ahirətdə ağrıdıcı əzab vardır. Ağrıdıcı əzab vardır. Fikir verin ayəyə. Sadəcə sevinənlər üçün bu varsa, bunu yayanların halı necə olur? Yəni, əhlüsünlə heç xristiyanın, yahudinin Allaha şərik qoşmasına sevinmir. Yəni, biz heç xristiyanın şərik qoşmasına sevinməməliyik. Ona kədərlənməli ki, bu insan Allaha şərik qoşur. O ki, qaldın, yəni müsəlmanın hər hansı bir xataya düşməsinə, yəni insanın sevinməsi, Allah qorusun, yəni heç yaxşı hallardan deyildir. Yəni ona görə, yəni insan nə qədər, yəni Allahın kitabı ilə yaxın olur və özünün islahı ilə çalışırsa nəfsini islahı ilə, yəni bir o qədər o insan mübarək, yəni bərəkətli insan olmasına gətirib çıxarır. Deməli, birinci meydan qəlbin islahı oldu. Qəlb əməllərini islah etməklə insanın nəfsini təmizlənir. İkinci isə əmirlər və qadağalardır və sonra burada da müəyyən ixtilaf var, hansı daha şiddətlidir? Əmrin tərk olunması yoxsa qadağanın işlənməsi? Sözsüz ki, ikisi də şiddətlidir, ağırdır. Amma sadəcə müqayisə baxımından, yəni təhqiqatçı alimlərin gətirdiyinə görə, əmri tərk etmək qadağanı etməkdən daha şiddətlidir. Əmrin tərk olunması haramı etməkdən daha şiddətlidir. Namaz əmirdir, oruc əmirdir. İçki isə qadağadır, haramdır. Böyük günahlardan da, amma müqayisədə bu daha şiddətlidir. Buna dəlil olaraq alimlərin gətirdiyi Adəm əleyhissalamla İblisin halıdır. İblisə əmr olundu. Yəni, İblis əmri tərk elədi və əmri tərk elədiyi üçün lənətləndi. Allahın rəhmətindən qovuldu. Amma Adəm əleyhissalam isə ağacdan yemək ona qadağan olunmuşdu. Qadağanı işlədi və Allah da tövbəyə müvaffəq elədi. Tövbə etdi, Allah da tövbəsini qəbul etdi. Və buradan götürürlər ki, dəlil olaraq, yəni əmrin tərk olunması qadağanın işlənməsindən daha şiddətlidir. Və üçüncü meydan isə nəfsi hesaba çəkməkdir. Nəfsi hesaba çəkmək. Deyəcək Umar radiyallahu anh deyərdir ki, Həsibu anfusikum qabləri tuhəsəbu. Hesaba çəkilməzdən əvvəl, qiyamət günü hesaba çəkməzdən əvvəl bir gün özünüzü hesaba çəkin. Vəzinuha qablən tuhzənu. Qiyamət günü tərəziyə qoyulmazdan əvvəl bu gün tərəziyə qoyun. Həsən Ubas rahiməullah buyurur ki, qiyamət günü bəzi insanların hesabı yüngül olacaq bu gün dünyada özlərini hesaba çəkdikləri üçün. Və bəzi insanların hesabı ağır olacaq dünyada özlərini hesaba çəkmədikləri üçün. Danışır və sonra oturub fikirləşmir ki, mən nə danışdım. Və yaxud da əməl edir və o əməlini hesaba çəkmir. Ona görə Həsən Basr Rahimullah deyərdi ki, taral mu'minə daimən yəlumu nəfsə. Yəni, sən deyə mümini görərsən, mümin insan daima öz nəfsini qınayır. Mümin insan öz nəfsini qınayandır. Mədə arad, nə istədim? Yəni, bu danışığımla mənim məqsədim nə idi? Nə üçün danışdım? Nə üçün yedim? Nə üçün yatdım? Yəni, hər bir işində özünü qınayandır. Amma facir isə, münafiq isə yandı qudumə. Münafiq baxmır. Etdiyinə, danışdığına ancaq irəli gelir. Allah qorusun. Və ona görə İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, yəni hər gün yəni yatmazdan əvvəl yəni insanın özünü hesaba çəkməsi, yəni bu gün səhərdən axşama qədər nə kimi əməllər etmişəm və gözünün qarşısına yaxşı əməllər gəldiyi zaman o yaxşı əməllərə görə Allah həmd edir, çünki müvəffəq edən Allah Taalədir və günahlarını xatırlayaraq və günahlarına tövbə edir və sabahsı gün ona qayıtmayacağını əzm edir və hər gün insan belə edərsə sözsüz ki, onun pis əməlləri azalacaq. Amma yox, insan özünə hesaba çəkmirsə və hətta pis danışıqlarını, qeybətini və ya nəmmamlığını elə dindən hesab edirsə, nə vaxt insan tövbə edəcək? Ona görə İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, yəni bidət edən insan tövbə eləmir. Bidətçi tövbə eləmir. Niyə eləmir? Çünki bidətçi etdiyi əməli dindən görür. Və kimin sən dindən tövbə etdiyini görürsən mi? Dindən insan tövbə eləməz. Deməli, insan o etdiyi əməli günah bilməli tövbə eləsin. Deməli, bu insanın nəfsini hesaba çəkdiyi zaman burada ən azı faydalardan yuxuda ikən ölüm onu yaxalayarsa tövbə üzərində ölmüş olur. Yuxuda ikən ölüm gələrsə, əcəl gələrsə, tövbə üzərində ölmüş olur. Ona görə bu üç meydan nəfsin təmizlənməsi üçün səbəbdir. Və digər sözsüz ki, alimlər daha təfsilata varır yəni əməl nəfsin təmizlənməsi üçün əməllər gətirirlər, insanın etiraf eləməsi, öz günahlarını və həmçinin müvəffəq olduğu əməlləri etiraf eləməsi, məsələn deməsi ki, ya Rab, nə qədər əməl etmişəmsə, bütün bu əməllər sənin yardımınla olub, sənin yardımınla olub, sən müvəffəq etmişsən, indi onlar məndən qabul olur deyərək, hətta insan dua edərsə, duasının qabul olmasına səbəb olur. Və həmçinin insan öz gücündən, öz taqətindən uzaq olması və bilməsi ki, hər bir şey Allahın yardımı sayəsindədir. Hətta əzan oxunduğu zaman, əzan verildiyi zaman, Həyyə alə salah, Həyyə alə fələh sözlərində insanın deməsi ki, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh, güc və quvvət yalnız Allahdandır. Hətta alimlər gətirir ki, bir dəfə bunu demək insanın nəfsinin təmizlənməsinə səbəb olur. Gör, gündə 5 dəfə bunu deyərsə, bir ay və il davamlı şəkildə bunu dərk edərək deyərsə, bunu hamı deyir, sadəcə o insan onun mənasını dərk eləməsindən söhbət gedir. Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Həyyə alə salah, həyyə alə salah, həyyə alə fələh. 4 dəfə müəzzin çağırdığı zaman sən deyirsən ki, Lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Yəni, güc və quvvət yalnız Allahdandır. Yəni, mən burada oturmuşam, əzan verilir və sən etiraf edirsən ki, yəni Allahın yardımı olmasa mən yerimdən qalxa bilmərəm. Məni yerimdən qaldıran Allah Taalədir. Mən namazı qıla bilmərəm. Çünki İbn Qayyim Rəhiməhullah buyurur ki, namaz qılanı namaz qılan edən Allah Taalədir. Oruç tutanı oruç tutan edən Allah Taalədir. Yəni insanın bunları etiraf eləməsi. Nə qədər insan bunları etiraf edirsə və biləndə ki, yəni onun qıldığı namazlar, müvəffəq olması, xeyrə müvəffəq olması, bütün bunlar hamısı Allah Taala tərəfindəndir. Yəni burada öz gücündən, öz taqətindən uzaq olması nəfsi təmizləyən amillərdən, səbəblərdən sayılır. Və Allah Taala istəyir ki, Allah Taala hər birimizin nəfsini təmizləsin və hər birimizi qurtuluşa, necata, çataqlardan, çıxanlardan etsin. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Mən aradə ən yüzəhzəhə aninnar və yudxaləl cənnə. Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilmək istəyirsə, şərt qoyur. Fikir verən hədisə, mən aradə ən yüzəhzəhə aninnar. Həqiqətən insanın cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilməsi asan deyildir. Çünki Allah Teala da ayədə buyurur ki, və mən zühzihə aninnəri və udxiləl cənnətə fəqat fəs. Kim cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilərsə artıq nicət tapmışdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, kim istəyirsə bunu istəyirsə, cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilmək istəyirsə, fəltətihi məniyyətuhu və huvə yu'minu billahi və yevmil axir. Ölüm ona gəldiyi zaman Allaha və qiyamətə inanaraq və İnsanların onunla necə davranmasını istədiyi kimi özü də insanlarla o cür davranaraq ölüm onu yaxalasın. Yəni ölüm gəldiyi zaman necə olmalıdır? Allaha və qiyamətə imanı olmalı və necə ki insanlar onunla davranmaq istəyir, istəmir ki kimsə ona pis söz desin, özü deməməlidir. Onun qeybətini eləsin, özü başqasının qeybətini eləməlidir. Və yaxud da ona qarşı həddi aşılsın, həddi aşmamalıdır. Yəni, necə ki, özünə qarşı insanların davranmasını istəyir, özü də insanlara qarşı o cür olmalıdır. İstəyirsə bunu cəhənnəmdən uzaqlaşdırılaraq cənnətə daxil edilmək, imanın üzərməli, Allaha və qiyamətə və davranışını, insanlarla olan davranışını da düzəltməlidir. Və Allah Teala hər birimizi eşidib, yaxşına tabi olanlar etsin və Allah Teala hər birimizə gözəl sonluq nəsib eləsin. Allah razı olsun. Salamu aleyküm.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.